many voices.
Ka shumëzërën nga bota në të cilët ne jetojmë, na thonë se duhet të jetojmë një ritëm të furishëm. Ka gjithmonë shumë për të bërë dhe shumë për të arritur. Por thellë brenda secilit prej nesh, ndodh një nevojë për të pasur një vend strehimi, ku paqja dhe qetësia mbizotrojnë. Si një vend ku mund të rifillojmë, rimblidhemi dhe rifitojmë energjinë që të përgatitemi për trysnitë e së ardhmes. Vendi përsosur për atë paqe është brenda mureve të veçshtëpive tona, ku ne kemi bërë gjithçka mundemi për ta bërë Zotin Jezu Krisht për qëndrimin kryesor. Disa shtëpi kanë një atë që është mbajtës si deni priftërisë, dhe gjithashtu me një nën besnike të përkushtuar, të cilës së bashku të heqin me drejtësi. Shumë shtëpi kanë një situatë të ndryshme, pavarësisht nga rrethonat tuaja, ju mund të përqendroni shtëpinë tuaj dhe jetën tuaj te Zoti Jezu Krisht, sepse ai është burimi i paqes së vërtetës në këtë jetë. Siguroni që çdo vendim që merrni, qoftë material apo shpirtëror, të kushtëzohet nga ajo që shpëtimtari do të bënit. Kur ai është qendra e shtëpisë suaj, ka paqe dhe qetësi. Ka një shpirt sigurie që mbush shtëpinë dhe ndihet nga të gjithë ata që banojnë atje. Përmbushja e kësaj këshille nuk qëndron vetëm te prindrit, edhe pse roli i tyre për të drejtuar. Fëmijët mund të jenë përgjegjës për të përmirësuar në shtëpi përpjekjet e përqendruara te Krishti. Është e rëndësishme që prindrit të mësojnë fëmijëve të kuptojnë se veprimet e tyre ndikojnë te çdo individ që jeton në shtëpi. Fëmijët të cilët mësohen të ndihen përgjegjës për veprimet e tyre, qofshin ata të drejta apo jo, rriten për të bërë qytetar të besueshëm në mbretërinë e Perëndisë. Jam i sigurt se mund të dalloni parimet themelore që përqendrojnë shtëpinë tuaj të shpëtimtari. Këshillat profetike për të bërë lutje të përditshme vetjake dhe familjare, s'mund të për studimin të përditshëm vetjak e familjar të shkrimeve të shenjta në mbrëmje familjare javore janë tratat thelbësore për peshmbajtjes në ndërtimin e shtëpisë përqendruar te Krishti. Pa këto praktika të rregullta, do të ishte vështirë që paqja dhe dëshira dhe shumë të nevojitur se strehimi nga bota. Binduni mësimeve profetike të Krishtit, dëshironi që ai t'i ndiqni, mos lini pas dore lumturinë e arshme duke rënë shkurt në vend që në vend të jetë parimi të shëndeshëm të ungjillit. Mbani mend, gjërat e vogla çojnë te gjërat e mëdha. Pamaturia ose lënia pas dora nga dukje e parëndësishme mund të çojë në probleme të mëdha. Më rëndësishme, zakonet e thjeshta të vetëdijshme të mira që në drejt një jetë plot me bekime. Ju fëmijë të fillores, ju të rinë të reja në programet e rinis dhe ju misionar të pa epur që po shërbeni tani, po boni shumë gjëra në mënyrë më fritëdhënëse se sa unë isha në gjendje të bëja në moshën tuaj. Në jetën para lindjes, ju provua të ishit trima, të bindur dhe të lirë. Atje ju punuat shumë për të zhvilluar talente dhe aftësi që të përgatiteshit për të përballur jetën tonë, jetën në tokë me kurajë, dinitet dhe sukses. Dhe jo shumë më parë, ju erdhët në vdekshmëri me gjithë ato aftësi të madhërishme dhe mundësi të pafundme, por ende gjendet rrezik i vërtet në mjedisin që ju rrethon. Mundësia dhe aftësia juaj e madhe mund të kufizohet ose shkatrohet në qoftë se dërzoni ndotjes së frymzuar nga djalli përreth jush. Megjithatë, Satani nuk mund të mposhtë shpëtimtarin. Fati i Satanit është i vendosur. Ai e di se ka humbur, por dëshiron të marrë me vete sa më shumë që të mundet. Ai do të përpiqet të shkatërrojë mirësinë tuaj dhe aftësinë tuaj duke shfrytzuar dobësinë tuaj. Qëndroni në anën e Zotit dhe do të fitoni çdo herë. Ju jetoni në një botë ku teknologjia përparon në një formë, në një ritëm befasues. Është e vështirë për shumë nga brezi im që të vazhdojmë me një hap me mundësitë. Një varësi të mënyrës se si të përdorë teknologjia, këto përparime mund të jenë një bekim ose pengesë. Teknologjia, ku kuptohet dhe përdorë për qëllimet e drejta, nuk ka përse të jetë një kërcënim, për më tepër një përmirësim i komunikimit shpirtëror. Për shembull, shumë prej nesh kanë një mjet elektronik vetjak që futet në xhep. Rrallë mungon ai. Ne mund ta përdorim atë shumë herë gjatë ditës. Për fat të keq, këto mjete mund të jenë një burim fllisie dhe kohe të humbur. Por e përdorur me rregull, kjo teknologji mund të jetë një mjet mbrojtje nga ligësia e madhe e shoqërisë. Kush mund të kishte menduar përpara disa vitesh se vepra standarde plot dhe vite të tëra të mesazheve të konferencave të përgjithshme do të nxinte xhepi? Thjesht të pasurit e tyre në xhep nuk do t'ju mbroj, por studimi, meditimi dhe dëgjimi i tyre gjërave gjatë çasteve të qeta çdo ditë do të rrisë komunikimin me anë të shpirtit. Jeni të urtë në mënyrë se si do të përdorni teknologjinë. Që shoqëroni, shënoni shkrimet të shenjta të rëndësishme në mjetin tuaj dhe ktheheni shpesh tek ato. Nëse ju të rinj do të rishikoni një varg të shkrimit të shenjt aq shpesh sa do të se për ju do të dërgoni mesazhin në celular. Ju shpejt do të kishit mësuar përmendësh qindra pjesë nga shkrimi i shenjtë. Ato pjesë do të bësh një burim i fuqishëm frymëzimi dhe udhëzimi nga fryma e shenjtë në kohë nevoje. Bore gjithë çka mundemi për të fituar ndikimin e butë udhëzuar se frymës së shenjtë në jetën tonë është jetike në përpjekjet tona për të përqendruar shtëpitë tona të shpëtimtari. Të vepruarit me bindje ndaj atyre nxitjeve na forson edhe më shumë. Faqja e madhe do t'ju vi kur shoqëroni përpjekjet tuaja për të qenë të bindur me shërbim ndaj njerëzve për rreth jush. Kaq shumë individ në të cilën kanë çfarë të mendojnë të jenë talente të pakta, me përullësi dhe bujar i përdorin ato talente për të bekuar jetën e njerëzve për rreth atyre. Egoizmi është rënja e ligësisë së madhe. Kundërveprimi për atë ligësi paraqitet në jetën e shpëtimtarit. Ai na tregon se si të përqendrojmë jetën tonë drejt shërbimit bujar për të tjerët. Kam mësuar një të vërtetë që është përsëritur kaq shpesh në jetën time, sa kam arritur të njoh si një ligj të pa dyshimt. Ajo përcakton mënyrën se si bindja dhe shërbimi lidhen me fuqinë e Perëndisë. Kur u bindemi urdhrave të Zotit dhe udhëheqim dhe u shërbim fëmijëve të Tij pa egoizëm, pasoja e natyrshme dhe fuqia nga Perëndia, fuqia për të bërë më shumë se ç'mundem të bëjmë të vetëm, mendimet tona, talentet tona, aftësit tona zgjerohen nga që ne marrim forcë dhe fuqi nga Zoti. Fuqia e Tij është pjesa përbërëse themelore për të krijuar një shtëpi të mbushur me paqe. Ndërsa përqendroni shtëpinë tuaj të shpëtimtari, ajo do të bëhet në mënyrë të natyrshme një vend strehimi, jo vetëm për familjen tuaj, por edhe për miqtë që jetojnë në rrethana më të vështira. Ata do të tërhiqen të qetësia që ndjen atje. I mirëprisni miqtë të tillë në shtëpinë tuaj. Ata do të përparojnë me anë të mjedisit të përqendruar te Krishti. Bëni miq të mirë me miqtë e fëmijëve tuaj. Jini një shembull i denjë për ta. Një nga bekimet më të mëdha që mund të ofrojmë botës është fuqia e një shtëpie të përqendruar te Krishti, ku mësohet Ungjilli, bahen beslidhja dhe ka shumë dashuri. Vite më parë, pas vizitës të një misioni, bashorti ime Gjenina më tregoi rreth një misionari që kishte takuar. Gjenina e kishte pyetur për familjen e tij. Ajo u habit kur u përgjigj se nuk kishte familje. Më te a i shpjegoj se kur kishte lindur, nëne e kishte lënë atë që të rriste qeveria. E kishte kaluar fëmirin e ti nga një shtëpi kujdestarie në tjetërën. Ishte bekuar që adoleshent kishte gjetur Ungjillin. Lagja, si një familje dashur, e kishte ndihmuar atë të kishte mundësin për të shërbyer një mision. Më pas, Gjenina pyeti gruan e presidentit të misionit për këtë misionar të mirë. Ajo më pas mësoi se pak muaj më parë, ky misionar kishte qenë në shtëpinë e misionit për pak ditë, për shkak të një sëmundje. Gjatë asaj kohe, ai kishte qenë me ta për një mbrëmje familjare. Për para se të largohej për të kthyer në punë misionare, ai kërkoi presidentit të misionit nëse mund të kalonte përsëri 2 ose 3 ditë në fund të misionit të tij në shtëpinë e misionit. A i donte të shite se si vepron një familje përqendruar te Krishti. A i dëshironte të ishte në gjendje të formonte një familje të tij si pas familjes së tyre. Bëni që është mundur që të keni vërtet një shtëpi të tillë. Dimoni ata që jetojnë në rrethana të vështira. Jini një mik i vërtet. Kjo lloj misie e qëndrushme është një asfalt që mbush gropat e jetës dhe bën udhëtimin tonë më të rehatshëm dhe më të këndshëm. Ajo nuk mund të jetë një burim i përdorur për të pasur përfitim vetjak, por një thesar që do të vlerësohet dhe ndahet. Mirëprisni në shtëpitë tuaja atë që keni nevojë të forcohen nga një provojë e tillë. Unë ofroj disa mendime përfundimtare për ata që duan një antar të familjes, i cili nuk mund të bëjë zgjedhje të mira. Ajo mund të vërë në provë durimin dhe durshmërinë tonë. Ne duhet të kemi besim në Zotin dhe në kohën e tij, që një përgjigje pozitive ndaj lutjeve dhe ndaj përpjekjeve tona shpëtuese mund të ndodhë. Ne bëjmë gjithçka që mundemi për të shërbyer, për të bekuar dhe për të punuar me përulësi vullnetin e Perëndis në të gjitha gjërat. Ne ushtrojmë besim dhe kujtojmë se ka disa gjëra që duhet t'i lihen Zotit. Ai na fton t'i vendosim barrat tona te këmbët e tij me besim se ne mund të dim se ky njeri i dashur i dal nga udha nuk është i braktisur, por është i përkujdesur i një shpëtimtari të dashur. Vlerësoni të mirën të tjerët, jo njollat e tyre. Herë pas herë, njollat ka nevojë për vëmendjen e duhur që të pastrohen, por gjithmonë përqendroheni te virtytia e saj ose i tij. Ku ndjeni se ka vetëm një fill të hollë shpresë, në të vërtetë nuk është një fill, por një linjë lidhse e gjërë si një ruajtës jetë për të forcuar dhe për të lartësuar. Do të siguroj ngushëllim që të mund të dalni frikën. Përpiqeni të jetoni me denësi dhe vendosni mirë besimin tuaj te Zoti. Nuk kemi përse të shqetësohemi nëse nuk mund të bëjmë të njëjtën kohë të gjitha gjërat që Zoti na ka këshilluar të bëjmë. Ai po ashtu foli se ka një kohë dhe një stin për të gjithë gjërat. Në përgjigje të lutjeve tona të sinqerta për udhëzim, ai do të na drejtojë tek ajo që duhet të theksohet në cilën periudhë të jetës sonë. Ne mund të mësojmë të rritemi dhe të bëhemi si ai me hapa të vazhdueshëm nga një nga një. Unë jap dëshminë time se të jetuarit e një jete të bindur, i rënjosëm në mënyrë të qëndrushme në Ungjillin e Jezu Krishtit, jep sigurinë e madhe për paqe dhe mbrojtje në shtëpitë tona. Do të ketë ende mjaft sprova dhe dhimbje, Por edhe mes trazirës ne mund të gëzojmë paqe të brëndshme dhe lumturi të thellë. Dëshmoj se shlyerja e Jezu Krishtit është burimi e saj paqe të madhe. Në emrin e Jezu Krishtit. Amen.